Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia. Ateak ireki ekimenaz arituko gara gaur goizeko izarretan irratzaioaren alkarrizketaren tartean. 2020 urtean sortu zen Ateak ireki. Euskal Herriko gazteen eta Ameriketako Estatu Batuetako jatorri euskalduna daukien gazteen arteko hartu emonak sendotzea zen helburua. Batzen alkartearen bitartez, Ameriketako Estatu Batuetako gazteak hiru bat astez etorten dira Euskal Herrira udan. Pandemia tarteko ekimen arrakastatzua izan zen 2023 urtean eta igazbe bai. Aurten gurean dira, bagilaren 28an heldu ziran eta hil honen 20 arte, hau da domekar arte egongo dira Euskal Herrian. Hemen Bizkaian, besteak beste, Gernikako batzar etxea bizitetan be izan dira hain zuzen be. Ekimen honen antolatzaileengana jo dugu eta Iñaki Goirizelaia daukagu geugaz, Ateak ireki ekimeneko zuzendaria. Egunon Iñaki.
Egunon.
Zer moduz, zelan doa urte honetako egotaldia?
Ba, oso ondo, nik esango neuke oso ondo doala, gazteak, euskal jatorria dekien gazteak posikamen, familiak bere, bueno, oso posik, eta bueno, aktivitate asko eta mugimendu asko, eh? Nik uste teurentzat esperientzia itzela dala, astu ezina eta momentu oso ondo doa dana.
Zenbat gazte etorri dira aurten?
Aurten 32 gazte etorri dira, bai.
Esan behar, 16 eta 25 urte artekoak direla, ez da, ekimenean parte hartzen dabenak?
Bai, bai, holanda. Bueno, hau antolatzen dugu bere naborekin batera. Nabo da Ipar Ameriketako Euskal Etxen erakunde bat, hor batzen dira Euskal Etxe guztiak. Eta gazte hauek ona etorri baino lehen egiten daurean udaleko programa. Eta udaleko programan parte hartzeko nagusienak dira 15 urte deki esenak eta orduano hau Ateak ireki programa eue gulertzen dabe jarraipen natural bezala, ez? Udaleko programanan estatu batuetan murgiltzen dira ja purbe euskal kulturan, euskera ikasten hasten dira, purbet, eta gero hemen, jarraipena dekia. Orduan, bai, 16 urtetatik, 25 arte. Bai.
Ateak ireki, esan dugunez, 2020 urtean sortu zen, gogoratu iguzu nortzuk izan zinien, ekimen hau abian jarri zenduenak, zerk bultzatu eutzuen pausu hau emotera?
Bueno, badau aurrekari bat, da bere garaian Oñatin egin zan programa bat, Boiziko unibertsitateak antolatu zeuen egonaldi luze bat hemen euskara ikasteko eta euskal kultura ikasteko. Eta hau izan zen 1975, pasadan urtean 50 urte bete ziren. Eta, bueno, gazte asko etorri ziren momentu hartan Oñatira. Eta, oso emaitza polita eman zegoen programa horrek. Adibidez, Boiziko alkate hoia Dave Viterrek partatu zegoen programa horretan. Eta beste pertsona batzu gero oso inplikatuta egon direnak euskal mundu hori garatzen eta indartzen estatu batuetan, ez? Euskal ekosistema diferente batzu sortu dira hor, adibidez Boizikoa, ez? Eta orduan horretan oinarrituta eta pentsatze, ja 50 urte pasa dira kasi eta Angelo Jarbide eta ni, eta gero bebai Maizpideko Laida Begiristain, bildu ginean, hasi ginen pentsatzen zer egin, eta hortik sortu zen ideia hau, zergaitik ez dugu antzeko programa bat antolatzen, eta ekartzen dugu giro euskaldun batera, hemen dago barnetegi bat, Maizpide barnetegia, posible da hemen euskarazko klaseak egitea, antolatzen dugu bai, aktibitate desberdin asko, eta batez bere kontaktuan ipintzen doguz familiakaz, amengo familiakaz, ez? Eta hor sortu harremanak. Harreman pertsonalak, harreman sakonak, bizi betirako balioko dabenak, ez? Eta bueno, ba, hortaz pentsatzen, eta erabaki genuen ba sortzea programa hau, eta sort handia uki genuen erakundeek babesa eman zeurielako berehala, ba, bai Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundiak, Garapen Agentzia bat goierrin dagoena, goieki, hango udalak, goierriko udalak, Nafarroko gobernua bere, izan zan, eta Eusko Jaurlaritza, noski, eta izan zan, ba, oso proiektu polita auzolanean egiteko, orduan familiak, erakundeak, udalak, gazteak, bai, hemengo gazteak, bai, hango gazteak, eta gero antolatzaileak, ez? Eta nik definituko neuke programa hau auzolanean egindako programa bat bezala, ez? Hortik joan zan dana.
2020 urtean sortu zan esan dugunez, pandemia urtea izan zan, noiz egin ahal izan zan lehenengo egotaldia?
Orain dela, 23an. Pandemia garaian apuntatu ziren 60 pertsona. Eta bertan bera gelditu zan, ze justo, bueno, pandemiak gogor jo zuen, eta bertan bera gelditu zan dana.
Eta zelangoa dira, Iñaki, programa honetan parte hartzera animetan diran Goierriko familiak?
Ba, azteko nim eskerrak emon gure dotzedaz, eurentzat ere, lankarga bat da, komilan artean, eta bestalde batetik da familian beste kide bat eukitzea, ez? Familia normalak, familiak dira oso normalak, oso jatorrak, euskaldunak, eta euren ateak zabaltzeko prest dauzen familiak. Baina nike baldintza bi eskatzen doguz albada, ez? Ta da gazteak egotea etxean eta euskaldunak izatea.
Eta etorten diran gaztei egokenez, zelangoak dira ateak ireki ekimen honetan izena emoten dabenak, animetan direnak, zelangoa da edo zein izango litzateke euren perfila?
Bueno, ba, danatarikoa dau. Gitxi gora bera erdita erdi dira emakumeak eta gizonak. Gazteenak 16 urtetakoak izango dira 3-4, gehienak dauz 20-22 tarte horretan, eta gero badauz batzu unibertsitatean dauzenak ikasten, beste batzu kondino amaitu barik eskola, beste batzuk lanean ari direnak eta hartzen dabez oporrak ona etorteko, eta izango nuke hori danetarikoa daukagula, baina niretzat importanteena ez da orain zer egiten ari diren edo ze perfiledekien, niretzat importanteena da 20 urte barru non egongo diren, eta ia 20 urte barru lortzen dugun eurek izatea pertsona aktiboak euskal kulturaren alde. Hori da niretzat garrantzizkoena, ez? Hau begirada luzeko programa bat da, zagukamen piztu nahi dugu, euren barnean piztu nahi dugu hori euskaltasuna, euskal kulturaren aldeko jarrera, euskal herriaren aldeko jarrera, eta beraz etorkizunean dauzen tokian egonda, ba izango dira gure aldeko pertsona batzuk, baten batek daki, agian baten bat egongo da, ez dakit, politikan, bete bat egongo da enpresa handi batean, eta izan leike pertsona egokia guri laguntzeko, ez dakit, adibidez, nazioarteko txe prozeso batean. Orduan hori da, niretzako gehiago da, etorkizunean non egongo diren gaur zer diren baino.
Eta etorri direnak, Iñaki, zer ezagutu gura dabe?
Hombre, ba, bagauz batzu datozenak ona lehenengo aldiz. Eta lehenengo aldiz datozen horiek ezagutu nahi dabe askotan, ba, bueno, euren familia jaiozan baserria edo herria, eta oso momentu politak egoten dira olakoetan, ez? Igual lortzen dabe ba, kontaktu bat arbasoekin, biltzen dira horrekaz, badoaz etxea bizitatzen, eta hori oso unkigarria izaten da, ez? Bestalde badatoz batzu askotan egon direnak hemen hainbat alditan, eta euren helburua da batez bere euskara ikastea eta euskal kulturan murgiltzea. Eta beste batzuk ez, eta nik esango nuke tanak, eta tozela bere, lagunak eiten, amen, ez, harremanak sortzen, amen.
Hori da, ez da, harremanak, hemengo gazteak az harremanak sendotzea da ekimenaren helburuetariko bat, horretara begira, zelango ekintzak antolatu dozu ez?
Ba, adibidez, aurtengo programa hasi izan Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaro batekin. Uda ikastaro hori izan dantzari buruz. O, dantza Iparameriketako euskal jatorria dekien gaztentzat da oso importantea. Euren nortasunaren adierazlea da, ez? Eta orduan, ikusi gendun hori egin berzala, eta Uda ikastaro horretan, part hartu zeuren danok batera, hemengo gazteak eta hango gazteak, 50 pertsona inguru. Gero, ahi ez lehen aipatu dozu Gernikara etorri ginela, bat danok etorri ziren, ez bakarrik Amerikarrak, hemengo gazteak ere etorri ziren danok batera, eta ekintzetan egiten dugu zen irteratan, egiten dugu zen bizitatan, antolatzen dugu zen ikastarotan, eta alegintzen gara danok batera egoten, eta orduan hor errezagoa da harremanak sortzea.
Euskara ikasten be badabiz, ez da?
Badabiz, bai, hor egunero dekie euskarazko klaseren bat, eta gainera aurten eukidugu berrikuntza bat, ona etorri baino lehen emon geuntzien aukera euskarazko klaseak hartzeko gure zeuenari, eh? Eta 32 hoietatik 21 apuntatu ziren, orduan etorri dira ezagutza apur batekin. Eurentzat euskara ikastean oso komplikatua da, ze aitzitxe eta mamak badakie euskeraz, baina eurek dira bigarren belanaldikoak, batzuk hirugarrenekoak, eta ez da izaten errezan ikastea euskera. Orduan lortu duguna da etorri baino lehen zerbait ikastea, zozer ikastea, eta hemen dauzen bitartean maizpide barnetegian egunero deki klasetxu bat ikasteko euskera.
Eta geratzen diren egunetan, domekara bitartean, zelan daukazue agenda, gaur ordizin izango dira, ez?
Bai, gaur ordizin dauz, hor bizitako dabea azoka, ordiziko alkateak harrera ingo dotzi, eta gero, egun pasa ingo dabe ordizin, erosten daben janaria ere gastronomia taller batean erabiliko dabe, eta polita izango da, eta gero ja zapatoan izango da agur ekitaldia, hor ingo dugu baskari bat, eta izango da momentu polita eta tristea bebaiz, ikustea badoa zela, hiru aste egonta gero eta oso momentu politak eta unkijarriak pasatuta gero, justo joateko momentu altzen danean, beti dago hori ez jendea pozik, baina bestalde batetik ere jendea tristea.
Bai, penea emoten dago, ez? Bai. Domekan joango dira, baina hori bai, joan arren hartu emonek seguru jarraituko dabela, ez da?
Ba, hori espero dugu, hori espero dugu. Nik aurreko urteetako harremanak hor daude, eta lehen familia bateko kontatu zesten lango gunean, ba, orain dala bila bete, etorri zala familia osoa, egon zirela batera, oso, oso polita, oso harreman ona lortu da bela, eta oso pozik dauzela. Orduan, espero dugu baietz, hori da helburua, ez? Harreman hoiek sortzea, sakontzea eta erautea.
Justu urte hau Iñaki, Ameriketako Estatu Batuetako euskal diasporarentzat urte garrantzitsua da, euskal jaia egingo dalako Boisen, leitekeena da behar bada hemengo familia batzuk be urreratzea jaialdira, ez?
Bai, bai, justu ateak ireki programan parte hartu da familia batzua egongo dira. Eta, bueno, zerbait antolatuko dugu hori lehen esan dodana, Ipar-Ameriketako euskaletxeak batzen dituen eragundea, zer ingo dugu danokan. Bai.
Zeu bebasoa, Iñaki.
Bai, banoa.
Bai. Ba, ederto baten joan daitela, ateak ireki ekimeneko azkenengo egunak ederto baten joan daitezela, eta zelan ez jaialdian zehar be oso ondo joan daitela dana. Eskertzen deutzugu Bizkaia Irratian parte hartu izana, ekimen honen barri emonaz. Eskerrik asko Iñaki eta beste batera arte.
Eskerrik asko zuei, agur.
Txiri, txiri, beti aurrera.